1001 hadis.
392 hadis.
Hakkul mar'ati ala zawji an yut'imaha idha ta'ima ve yaksuha idha iktasa ve la yadriba al vajha ve la yuqabbiha ve la yahjura illa fil mabit.
Xotinning erga nisbatan haqlari. Erning o'zi ovqatlanganda xotinini ham ovqatlantirishi. O'zi yangi kiyim olib kiysa, xotiniga ham yangi kiyim olib kiyintirishi. Yuziga urmasligi, haqorat qilib so'kmasligi. Arazlaganda uzoqqa ketib emas, faqat bo'lak yotishligidir.
Endi ayol kishini haqqi, erni zimmasidagi haqlaridan biri shukanki, er qachon ovqat yesa, ovqatlansa, xotiniga ham shu taomdan, ovqatdan berish, birgalikda ovqatlanish. Ikkinchisi, o'ziga kiyim olganda unga ham olish, uni kiyimsiz qoldirmaslik. Uchinchisi, ayolni yuziga urmaslik, hamda qabih so'zlar bilan, fahsh so'zlar bilan so'kmaslik. Yana uyini tashlab ketib qolmaslik uzoqlarga. Ammo ba'zan uni bir ogohlantirib qo'yish uchun, nasihat bo'lishi uchun, ibrat uchun shundan bir xulosa chiqarar degan ma'noda faqatgina o'rindiqda boshqa-boshqa yotish bilan ayol kishini tashlash, tark etish mumkin, ammo butunlay uyini tark etib erkak kishi ko'chaga chiqib ketib qolishi mumkin emas dedilar.
1001 hadis.